On June 14, 1989,
niatong Hunyo 14, 1989, tungod sa dili saktong impormasyon bahin sa simbahan, ang gobyerno sa Ghana miban sa tanang si kalihukan sa simbahan ni Jesu Kristo sa mga santo sa laing mga adlaw niya ng nasod sa Afrika. Gisakmit sa gobyerno ang tanang kaptangan sa simbahan o ang tanang kalihukan sa misyonaryo pahunong. Ang mga miyembro sa simbahan nga mitawag niini nga freeze, mihimo sa ilang labing maayo sa pagsunod sa ebanghelyo nga walay mga meeting sa branch o suporta sa mga misyonaryo. Dunay daghang istorya kung giunsa sa mga miyembro pagpadayon sa kaayag sa ebanghelyo nga musanag pinaagi sa pagsimba diha silang panimalay o nagatiman sa usag-usa isip mga humog visiting teacher. Sa katapusan ang walay pagkasinabtanay nasulbad og niadtong Nobyembre 29, 1990 ang freeze natapos og normal nga mibalik ang kalihukan sa simbahan. Sukad niadto diha nay nindot kay relasyon tali sa simbahan og sa gobyerno sa Ghana. Ang mga miyembro nga nagpuyo sa Ghana panahon sa freeze daling magkasulti sa mga panalangin nga miabot tungod niana nga dili kasagarang panahon ang pagtuo sa kadaghana na ligon pinagi sa kalisdanan nga ilang giatubang. Apan usa sa panalangin sa freeze miabot sa dili kasagarang paagi. Si Nicolas Ofoso Hini Opari, batanong pulis nga nagwardya sa LDS nga meeting house atul sa freeze, katungdanan niya ang pagbantay sa building sa gabi. Dihang San Nicolas miabot sa meeting house, nakita niya nga ang mga butang nagkatag, mga papel, mga basahon o furniture. Sa taliwala sa nagkatag, nakita niya ang kopya sa basahon ni Mormon. Gibaliwala niya ang basahon kay giingnan siya nga kinidautan apan nadanisian ini. Sa katapusan, dili na mabaliwala ni Nicolas ang basahon. Gipunit niya kini, gibati niya nga kinahanglan niya kining basahon. Gibasa niya tibok gabi, nakamatikod nga nakahilak siya samtang nagbasa. Sa unang higayon nga gipunit niya kini, gibasa niya ang tibok First Nephi. Sa ikadong higayon, gibasa niya ang tibok Second Nephi. Sa dihang miabot siya sa Second Nephi, Kapitulo 25, iyang nabasa ang musunod. O kami naghisgot, mahitungod kang Kristo. Nalipay diya kang Kristo. Nagsangyaw, mahitungod kang Kristo. O nanagna, mahitungod kang Kristo. O nagsulat, sumala sa mga panagna, nga among mga anak mahimong masayod. Unsa nga tinubdan sila, mahimong mangita lang sa kapasayloan sa ilang mga sala. Niyanang panahon na kusog nga gibati ni Nicolas ang espiritu nga nagsugot siya sa paghilag. Nakaamgo siya nga sa iyang pagbasa, nakadawat siya og daghang espirituhanong pag-agat nga kini nga basahon usa ka kasulatan. Ang labing sakto nga iyang nabasa sukad, nakaamgo siya nga ang mga santo sa laing mga adlaw lahi sa unsa iyang nadungog nagtuog gayud ni Hesukristo. Human sa freeze, mibalik ang mga misyonaryo nga to sa Ghana. Si Nicolas, ang iyang asawa o mga anak, mipasakop sa simbahan. Sa dihang nakita na ako siya niya sa miyaging tuig, usa siya kakomander sa pulis o nagservisyo si President sa Tamale, Ghana District sa simbahan. Mingon siya, ang simbahan nakapausab sa akong kinabuhi. Nagpasalamat ko sa makagagahom nga Diyos sa pagiyan ako ni ining ebanghelyo. Si Albert Davis, laing taga-Ghana, mikuyog sa usa ka higala ngadto sa atong meeting house din ang higala doon ay presidency meeting. Samtang naghulat siya sa iyang higala, si Albert may basa og basahon ngayang nakitaan sa dool. Sa dihang nahuman ang meeting, gusto ni Albert nga dadoon ang basahon sa ila. Gitugutan siya dili lamang dadoon ang basahon, apan gihatagan o sabog kopya sa basahon ni Mormon. Pag-abot niya sa ilaha, gisugdan niya pagbasa ang basahon ni Mormon. Dili na siya makahunong. Nagbasa siya gamit ang kandila angtod sa alas 3 sa buntag. Gibuhat niya kinisulod sa daghang gabi na tandog sa unsa iyang nabasahan o gibati. Si Albert, miyembro na karon sa simbahan. Si Angelo Scarpula nagsugod sa iyang pagtuon sa teolohiya sa iyang yutang natawhan sa Italy sa diyang Gisanios Pasya. Siya nahimong pari nga mahalarong nagservisyo sa iyang simbahan. Miabot ang higayon nga nagduha-duha siya sa iyang pagtuo. Mao nga siya nagtinguha o nakadawat o oportunidad alang sa dunga nga pagtuon. Sa iyang pagsigig tuon, mas nagkadako ang iyang kabalaka. Unsa iyang nabasa o gibati, nakakumbinser niya nga dunay dakong apostasiya gikan sa tinuod nga doktrina nga gitudlo ni Jesus o sa unang mga apostoles. Gipangita ni Angelo ang tinuod nga reliyon sa Dios sa nagkalailaing tinuan apan wala matagbaw sulod sa daghang katuigan. Usa ka adlaw, nakasugat siya og duha ka miyembro sa simbahan kinsa nagtabang sa mga misyonaryo sa pagpangitang mga taong katudluan. Gibati niya nga dani nila og malipayong naminaw sa ilang minsay. Gidawat ni Angelo ang kopya sa basahon ni Mormon. Ni anang gabi una gisugdan niya pagbasa ang basahon. Gibati niya nga nalipay. pinaagi sa Espiritu, mihatag ang Dios o kasiguruan ni Angelo nga sa basaw ni Mormon, makita niya ang kamatuoran nga iyang gipangita sulod sa daghang katuigan. Nindot ng mga pagbati, mabot kaniya on sa iyang nabasa o nakatunan, gikan sa mga misyonaryo, nakakumpirmar sa iyang gituhaan nga dunay dakong apostasya, apan nakatunan usab niya nga ang tinuod nga simbahan sa Dios na napahiuli na sa yuta. Sa wala madugay si Angelo na bunyagan sa ngadto sa simbahan. Sa una akong pakigimamat niya siya ang president sa Rimini Italibran sa simbahan. Unsay na sinati nila ni Nicholas Albert Ogangilo sa basa ni Mormon susama sa kasinatian ni Parley P. Pratt. Giablihan nako ang basaon sa tumang kaikag, nagbasa ko sa tibuok adlaw. Langay na gani ang mukhaon. Wala na ko'y tinguha lang sa pagkaon, langay na gani ang pagkatulog. Diyang miabot na ang gabi, kay mas ganahan kong magbasa kaysa matulog. Samtang nabasa ko ang Espiritu sa Ginoo, diha ka nako, ako nasayod o nakasabot nga ang basaon tinuod. Ingon kayano o napakita nga sama sa pagkasabot o pagka sayod sa tao nga siya na ang akong kalipay karon ingon og hingpit ug ang akong kalipay labaw pa nga nakabayad sa tanang kasubanan, sakripisyo ug kahago sa akong kinabuhi. Ang uban dunay gamhan ng kasinatian sa basaw ni Mormon sa unang higayon nga giablihan nila kini. Apan sa uban, ang pagsaksi sa kamatuoran hinay-hinay mo abot samtang sila magbasa ug magampo bay nini. Mao kana ang nahitabo nako. Una na kong gibasa ang basaw ni Mormon isip tin Indian nga estudyante sa seminary. Mao kini ang kopya sa basaw ni Mormon nga ako nabasa. Dili ko makasulti ninyo sa saktong oras ug lugar nga nahitabo kini, apan atol sa akong pagbasa nagsugot ko pagkabatiag og butang dihay mainit nga pagbati og espiritu nga miabot ko nablihan nako ang basaon. Nagkakusog ang pagbati samtang nagpadayon ko sa pagbasa. Kana nga pagbati nagpadayon hangtod niining adlaw. Kon nablihan nako ang basaon ni Mormon murag nag-on ko og switch ang espiritu musulod sa akong kasing-kasing kalag. Apan sa uban ang pagpamatuod sa basaon ni Mormon hinay-hinay mo abot human sa tumang pagtuon og pagampo. Duna ko igala nga mibasa sa basaon ni Mormon nga naninguhang mas sayod kung kini tinuod ba. Gihimo niya ang imbitasyon ni Moronay sa pagpangutana sa Dios nga kinasing-kasing tinuod nga katuyuan o hugot nga pagtuo kang Kristo kung tinuod ba ang basaw ni Mormon. Apan wala dayon siya makadawat sa gisaan ni Espirituhan ng tubag. Hinoon usa ni anak kaadlaw samtang naghuna-huna og laom nagdrive ang espiritu mipamatuod niya sa katinuod sa basaw ni Mormon. Nalipay kaayo nga iyang gipaubos ang bintana sa iyang sakyanan og misinggit walay gitumo nga tawo apan sa tibok kalibutan. Tinuod kini ang atong pagpamatuod sa basaw ni Mormon moabot man sa unang higayon sa pag-abli nato nino o sa dugay panahon, magka-impluensya kini sa tanan natong mga adlaw kung mupadayon kita sa pagbasa o mugamit sa pagtulunan nini. Si Presidente Israta Benson mitudlo, dunay gahom niining basahon nga magsugod sa pagdagayday sa inyong kinabuhi sa higayon nga sugdan ninyo ang tinuoraing pagtuon sa basahon. Ni Mormon, magkaplagan ninyo ang mas dakong gahom sa pagsagubang sa tentasyon o ang gahom sa paglikay sa pagpanglingla o ang gahom nga magpabilin sa higpit o pigot nga dalan. Awhago na ko ang tanang nakadawat na ining mensahe, lakip ang naghupot sa Aaronic Priesthood nga nagpundok na ining meeting karong gabi una sa pagdiskubre sa gahom sa basaw ni Mormon. Sama sa giawhag ni President Thomas S. Monson, basa ang basaw ni Mormon, pamalandugi ang mapagtulunan ini, pangutan na ang langitong amahan kung tinuod ba kinip. Panahon ni anang nga proseso, mabati ninyo ang Espiritu sa Dios sa inyong kinabuhi. Kana nga Espiritu, mahimong kabahin sa inyong pagpamatuod nga ang basaw ni Mormon tinuod, nga si Joseph Smith propeta sa Dios, o ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw tinuod nga simbahan sa yuta karon. Kana nga pagpamatuod, makatabang ninyo sa pagpagigbatok sa tentasyon, makapaandam kini ninyo sa importanteng tawag sa pagkugi sa paghago sa ubasan sa Ginoo. Mubarog kini nga ligong tinubdan kon ang pag-akusar o bakak nga pamahayag gamiton sa paghagit sa inyong pagtuo o mahimong ligong pundasyon kon kamu pangutanon o mga pangutaning dili ninyo matubag. Diha dayon. Makahimo kamo sa pag-ila sa kamatuoran gikan sa sayop o mubati kamo o kasiguruan nga ang Espiritu Santo nagkumpirmar pag-usab sa inyong pagpamatuod kung kamo magpadayon sa pagbasa sa basahon ni Mormon sa inyong tibuok kinabuhi. Awhagon usab na ako ang tanang ginikanan nga naminaw o nagbasa nini mensahe sa paghimo sa basahon ni Mormon nga importanteng bahin sa inyong panimalay. Sa nagtubo pa ang among mga anak, mubasa mi sa basahon ni Mormon samtang mamahaw mi. Mao kini ang bookmark nga among gigamit. Sa atubangan, mao ang kinot tatlo gikan ni Presidente Benson nga nagsaad nga ang Dios mubo-bo nato og panalangin kon mobasa kita sa basa ni Mormon. Si President Marian G. Domney miingon sa likod nga nihatag na ini nga saad nga counselor sa First Presidency, akong gibati ang kasigurado nga kung ang atong panimalay ang ginikanan may nampuon o kanunay mo. Basa sa basaw ni Mormon, silang duha o kauban sa ilang mga anak, ang tiwa niya nagtalagsawang basahon mo abot aron mo puno sa atong panimalay o sa tanang napuyo dito. Ang diwa sa panagbingkil mo palayo ang ginikanan mo mutambag sa ilang mga anak human sa mas uban sa mas dakong gugma og kaalam og ang mga anak mas musanong o mas runuton sa tambag sa ilang ginikanan. Ang tiunay nga gugma ni Kristo mana sa tong panimalay o kinabuhi makahimo sa ilang pagmata nga dunay kalinaw og hingpit nga kalipay. Karon daghang katuiga na human mubiya ang mga anak sa panimalay og nagpadako sa ilang kaugalingong pamilya. Klaro na mo nakita ang katumanan sa saad ni President Romney. Ang among pamilya layo pa kayo sa nga mahingpit apan makapamatuod mi sa gahom sa basaw ni Mormon og sa mga panalangin nga gikahatag sa pagbasa niini og nagpadayon nga gihatag sa kinabuhi sa tibok namong pamilya. Tingali ang labing dakong gahom sa basaw ni Mormon mao ang epekto niini sa pagdala namo nga mas maidol ni Jesucristo o sa kinikalig kung saksi kaniya og sa iyang matubsanong misyon. Pinaagi niini makasabot kita sa karahianon o gahom sa iyang pag-ula. Klaro kining nagtudlo sa iyang doktrina. Og tungod sa kanindot sa mga kapitulo nga naghulagway sa pagbisita sa nabanhong Kristo ngadto sa mga Nephite, makita nato ang masinati siya nga naghigugma na nalalangin og nagtudlo sa mga tao og nakasabot nga siya mubuhat sa samang butang alang nato kung kita muduol kaniya pinaagi sa pagsunod sa iyang ebanghelyo. Mga kaigsunan mo, pamatuod ko sa gawom sa basaw ni Mormon. Pagbasa man kini, mabasa man kini sa English, Italian o French, giprint o electronic device, akong makaplagan ang samang talagsaw ng espiritu nga nasa mga kapitulo o bisikulo nga risa kong kinabuhi. Mo, pamatuod ko sa abilidad niini sa pagtabang nato nga maduol ni Kristo sa pangalan ni Jesucristo. Amen.